Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәммәгезгә дә сәламәтлек, эштә һәм укуда уңышлар теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Гамәли семиотика институтында татарча сөйләмне аңлап, язма текстка әйләндерә, яисә тәрҗемә итә торган сервис эшли башлады. Аннан файдалану мөмкинлекләре турында институтның Әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Булат Хакимов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Гамәли семиотика институты инде күп еллар дәвамында татар телен мәгълүмати технологияләр, цифрлы мөхит өлкәсендә куллану буенча төрле юнәлештә эшләр алып бара. Фәнни теоретик эшчәнлек белән бәрәптән гамәли эшләнмәләр дә булдырыла. Шуларның берсе Татсофт исемле Татарша-русча автомат рәвештә тәрҗемә итү программасы күптән эшләп килә һәм күпләргә таныш. Шулай ук бер эш юнәлеше ул сөйләм технологияләре. Сөйләм технологияләре шулай ук инде күп еллар институтыбызда эшләнә. Сөйләм технологияләре ике төп юнәлешкә аерыла. Ул сөйләмне тану, ягъни яңгыраган кеше сөйләмен язма текстка әйләндерү. Һәм шуның вакма каршысы текстны тавышландырып, сөйләмгә әйләндерү. Сөйләм технологияләре алар хәзерге заманда зур әһәмияткә ия. Күп телләрдә бу технологияләр инде уңышлы файдаланыла. Менә хәзер татар телендә дә бу технологияләр эшли башлады. Аның кулланучылары күп. Бер яктан мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә укый алмаган, күрә алмаган текстларын тыңлап иштеп, үзләштерергә һәм аны белән танышырга мөмкинлек бирә. Икенче яктан, иштә алмаган кешеләргә ниндидер телдән булган яздырылган мәгълүматны текст форматында карап чыгарга мөмкинлек бирә. Журналистларга да бик әйбәт сервис булачак бу, чөнки телдән бирелгән комментарийларны, мәсәлән, газета, журналлар өчен текстка әйләндерергә, аны кулдан эшләргә туры килә. Хәзер мәсәлән, шушы аудио язмаларны автомат рәвештә текстка әйләндереп, аннан соң әлбәттә билгеле бер төзәтмәләр сорый ул, чөнки 100% төгәл эшләми, бернинди дә андый сервис бик җайлы булачак, уңайлы булачак. Менә хәзер speech.tatar дигән онлайн сервис эшли башлады. Ул интернет челтәрендә һәр кем өчен кулланырга ачык. Анда ике юнәлештә дә эшкәртү мөмкин. Димәк, язма текстны ике төрле тавыш белән, ир-ат тавышы һәм хатын-кыз тавышы белән яңгыратырга мөмкин. Һәм киресенчә, телдән сөйләмне текстка әйләндерергә мөмкин. Бу сервис инде эшли. Ул алга таба тагын да камилләшәчәк, әмма инде хәзер үк аннан файдаланырга мөмкин. Без тәрҗемә сервисы белән шушы сөйләм тавыш сервисларын бергә берләштердек һәм менә шушы Татсофт тәрҗемәчесендә сөйләм аша тәрҗемә итү, русча әйткәндә речевой перевод яки голосовой перевод дигән функция булдырдык. Ул да инде хәзер эшли, аны сынап карарга була Татсофт тәрҗемәчесе сайтында. Шунда, мәсәлән, рус телендә ниндидер фразаны әйткәч, бу тәрҗемә сервисы аны текстка әйләндерә, татарчага тәрҗемә итә һәм аннары сайланган тавыш белән шул ир-ат яисә хатын-кыз тавышы белән аны яңгыратырга, тыңлап карарга мөмкинлек бирә. Һәм киресенчә дә шулай ук. Ягъни аны текст буларак та карап була тәрҗемәсен, һәм әгәр дә теләсәң, икенче телдә, тәрҗемә ителгән телдә яңгыратып та карарга була. Хәзерге вакытта сайттан тыш мобиль кушымтада ясала. Менә бу сөйләм һәм тәрҗемә функцияләрен берләштерә торган Татсофт кушымтасы. Ул хәзер тестирование үтә. Һәм тиздән, Аллаһ теләсә, Play Market-та, Google Play-да ул пайда булыр дип планлаштырабыз.